Co čeká žáky i učitele v nadcházejícím školním roce, který poznamenají protiepidemická opatření? Jak se ředitelé škol připravují na možnost, že v karanténě skončí celý učitelský sbor? A kolik práce přibude ve školách nepedagogickým pracovníkům?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Do začátku školního roku zbývají 3 dny. Školy finišují v přípravách a žáci a studenti se po zhruba půlroční pauze zase dostanou do školních lavic. Jak by měli pedagogové a ředitelé škol postupovat v souvislosti s prevencí proti šíření koronaviru, jim přibližuje manuál ministerstva školství. Ten obsahuje závazné i doporučující a také ryze informativní body, jak se ve školách chovat, aby žáci i učitelé byli co nejvíc chráněni před nemocí COVID-19. Případná konkrétní opatření ale školy budou zavádět na základě epidemiologické situace, kterou určuje tzv. Semafor dle daných okresů. Už teď je ale jasné, že minimálně 2 školy, základní škola v Pečkách a sportovní gymnázium v Kladně, 1. září neotevřou. Jejich učitelské sbory jsou totiž v karanténě. Ještě před vysíláním jsem se i na tento případ zeptala ministra školství z hnutí ANO Roberta Plagy, který řekl, že je pravděpodobné, že takových případů bude přibývat.
Samozřejmě, že ty situace karanténních opatření budou nastávat i v průběhu školního roku. V této chvíli ty karanténní opatření, které vyhlašuje krajská hygienická stanice, tak samozřejmě pokud mají dopad na celý pedagogický sbor, tak jsou řešitelná pouze v podstatě zavřením školy, což ostatně v tom případě sportovního gymnázia v Kladně se stalo.
Ano, ale jak významný problém to zvlášť teď před začátkem školního roku je, protože vlastně pedagogické sbory se schází na různých poradách, konzultacích, znamená to, že by se neměli scházet, řešit to nějak distančně třeba?
Tak samozřejmě všechno nemůžete řešit distančně. A v těch doporučeních, a ta doporučení jsou platná pro jakýkoliv provoz, nejenom pro školu, tak ta rizika, která celý podzim budou v podnicích, ve školách, všude, tak je potřeba nějakým způsobem eliminovat. To znamená, ty zvýšené hygienické standardy a všechny opatření platí. Samozřejmě i pro učitelský sbor, ale jak jste sama popsala v přípravném týdnu, kdy ten sbor vlastně se potkat musí, tak to riziko tam je a bohužel se staly ty 2 případy, o kterých mluvíte.
Ten manuál k provozu škol a školských zařízení v nadcházejícím školním roce jste v úterý aktualizovali kvůli původní povinnosti nosit roušky ve společných prostorách, která vypadla. Je ještě něco, co na tom manuálu potřebují školy rychle doladit? Bude se ještě nějak aktualizovat do začátku školního roku, nebo je to zkrátka finální verze?
Co se týká manuálu, tak ten manuál má to rozdělení na závazné věci, doporučující a informativní, a ostatně to upřesnění, ke kterému došlo ve vazbě na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ustoupit od toho plošného opatření roušek ve všech veřejných prostorách a společných prostorách, tak to byla pouze aktualizace a návrat zpátky k tomu semaforu. Neočekávám, že bychom v tom manuálu, v těch základních doporučeních dělali nějaké základní nebo zásadní úpravy či aktualizace před startem školního roku. Protože i ta zpětná vazba od ředitelů říká, že je připraven dobře a dává jim dostatečný prostor vzhledem k těm individuálním podmínkám na školách nastavit ten režim co nejvíce bezpečně vzhledem k situaci.
Když mluvíte o té zpětné vazbě ze strany ředitelů škol, tak někteří jsou tedy spokojeni, že mají nějaká doporučení, ale někteří zase manuál kritizovali. Třeba ředitel Jihlavské základní školy Evžena Rošického František Svoboda ho zhodnotil jako alibistický, protože ta doporučení v něm nejsou podle něj některá tedy proveditelná. Právě že říkají, nebo tento pan ředitel, že ta doporučující část tam převažuje nad tou závaznou a vlastně, že jde o určité alibi, které si ministerstvo školství dělá.
To je poměrně tvrdý soud od pana ředitele, ale já jsem rád, že to není většinový soud. Ta zpětná vazba od ředitelů je skutečně taková, že oproti jaru, kde ten návrat do škol byl hodně svázán těmi hygienickými opatřeními, 15členými skupinami, které se nesměly měnit, tak tento manuál jim dává šanci ten provoz co nejvíce uspůsobit těm podmínkám. A k tomu alibismu velmi jednoduché vysvětlení, to není alibismus. Ta doporučení, ta každá škola je jiná a cílem není, aby, nebo nikdo si nemyslí, že se COVID ve škole neobjeví, ale cílem je minimalizovat ta rizika a snížit ta karanténní opatření na minimum. Ale samozřejmě tím, že jedna škola má velkou jídelnu, druhá má jinou, tak to má formu doporučení. A ředitel školy jako manažer té školy, a to je ta zpětná vazba, kterou máme, si s těmi situacemi poradí. Kdyby to bylo závazně, tak řada těch věcí je neproveditelná. Ale cílem není, aby všechna doporučení byla na škole provedena, ale aby se minimalizovalo riziko karanténních opatření na škole. Čím víc těch opatření, doporučení škola udělá, tím při posuzování epidemiologické situace u COVID pozitivního případu, tak ta KHSka potom samozřejmě méně zasáhne karanténním opatřením tu školu. Když to zjednoduším, jde o to, aby do karantény šlo co nejméně tříd a ne celá škola. A to je smysl všech těch doporučení, které nám hygiena a epidemiologický tým ministerstva zdravotnictví dal do toho našeho manuálu.
Já rozumím, že jste nemohli nějakým způsobem víc dávat závazně a zohledňovat konkrétně individuální parametry té dané školy. Ale co třeba pořádání akcí typu školy v přírodě, ty musely být před prázdninami ve velkém zrušeny. A právě zase je tu doporučeno, ano, mohou být, ale zase s ohledem na danou situaci. Tak třeba v tomto případě nebylo by ze strany ministerstva školství záhodno říct jasně, můžete jet na školy v přírodě nebo ne?
No, ale když to přečtete jinou optikou, než tam hledáte problém, tak to tam napsáno je. Protože škola v přírodě buď by musela být zakázána mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, kompletně pro celou republiku, a to by neodpovídalo tomu, že v některých oblastech ta situace skutečně epidemiologicky složitá v tuto chvíli není. To znamená, je tam napsáno a je to doporučení epidemiologů, že nedoporučení epidemiologů, aby školy v přírodě školy vynechali, ale pokud tomu ta epidemiologická situace nahrává, to znamená, není tak významná, tak konány být mohou. Podle mého názoru je to přesně ten kompromis mezi tím plošným opatřením, které by samozřejmě bylo kritizováno, že v oblastech bezpečných zamezuje školám v přírodě a hromadným akcím, a mezi tím, kdyby to bylo povoleno úplně, a zase bylo by to povoleno i v oblastech, kde to riziko nákazy je vysoké.
Mně jde o to, že vlastně potom ředitelé musí komunikovat s rodiči a vysvětlovat, proč třeba k tomu danému kroku přistoupili nebo nepřistoupili, jestli zkrátka se jim v tomto ohledu ta zodpovědnost nedává příliš velká ve smyslu tom, že třeba ministerstvo školství mohlo říci nějakou reguli konkrétněji.
No, nedává se jim velká zodpovědnost. Ředitel školy má zodpovědnost a správný ředitel školy s tou zodpovědností umí pracovat. Je to manažer té školy a tady v tomto konkrétním případě je tu právě pro tyto případy semafor ministerstva zdravotnictví, podle kterého ten ředitel se má řídit. Takže podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, ale i názoru řady ředitelů, ta věc přehledná je. Já chápu, že by bylo jednodušší pro toho ředitele, kdyby měl napsáno ano nebo ne, ale zas na druhou stranu to volání z toho terénu, aby nebyl plošný zákaz, aby byla ta normální nebo relativně normální výuka a další aktivity umožněny v oblastech, kde to epidemiologické riziko není vysoké, tak ta poptávka byla vysoká.
Co se tedy, pane ministře, stane, pokud se ve škole objeví žák vykazující příznaky respiračního onemocnění? Kdo konkrétně posoudí, že žák tyto příznaky má? Kdo přesně za to odpovídá?
Tak, a já bych tady využil té příležitosti a mluvil bych o individuální zodpovědnosti jednotlivce, tedy těch rodin, protože to primární, co musí prostoupit celou naši společnost, a na jaře se nám to podařilo, tak by bylo fajn, kdybychom se k tomu vrátili, tak je ta zodpovědnost každého jedince za to, že když má nějaké příznaky a platí to i pro děti, tak ten rodič ho nepošle do školy. To znamená, že ten primární filtr je na úrovni rodiny. Samozřejmě, že pokud se podezření na jakoukoliv infekční nemoc projeví během té výuky, to znamená ve druhé, třetí hodině, tak ta pravidla jsou vlastně podobná, jak to školy znaly i před covidem. To znamená, je to rychlá izolace toho dítěte a oznámení to zákonnému zástupci, který to dítě si ze školy vyzvedne, a pak už to běží standardně přes praktického lékaře. V případě, že by tam bylo podezření na COVID-19, tak samozřejmě do toho vstupuje ještě následně i šetření krajské hygienické stanice a právě ta bude posuzovat, kolik z těch doporučení se podařilo na škole naplnit, a podle toho určí ten rozsah případné karantény na škole.
A co mají dělat třeba rodiče žáků a studentů, kteří třeba kašlou nebo mají rýmu dlouhodobě třeba kvůli alergii, protože v manuálu stojí, že musí prokázat, že to není způsobeno infekcí. Jakým způsobem to budou prokazovat? Musí mít třeba opakovaně negativní test na COVID-19?
Tak v případě nějakých chronických nebo alergických reakcí, tak se dá předpokládat, že to je záležitost, která je řešena tou rodinou dlouhodobě na úrovni praktického lékaře, takže tam bych očekával, že bude potvrzení nebo že bude nějaký přípis od praktického lékaře, který bude osvědčovat to, že se jedná o chronickou chorobu.
A za jakých okolností, jak to stojí v manuálu, pane ministře, je škola povinná zajistit žákům či studentům distanční výuku?
Distanční výuka, a já jsem rád, že se v legislativním stavu nouze podařilo schválit ten zákon, který pro právě nouzový stav nebo mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví anebo karanténní opatření na úrovni jednotlivých okresů umožňuje využít a v podstatě legalizuje distanční výuku nebo dává jasná pravidla. A je to skutečně tak, že k tomu plně distančnímu modelu se přistupuje až ve chvíli, kdy do té karantény vstupuje většina té dané třídy.
A ještě jenom, prosím, jak teď vlastně mají učitelé mapovat dopady vlastně toho specifického druhého pololetí školního roku 2019-2020 na úroveň znalostí, jak se to bude promítat do školských vzdělávacích programů a následně, jak třeba potom budou vypadat přijímací zkoušky na střední školy?
Je pravdou, že ten jarní výpadek je významně delší než jenom prázdniny, ale de facto ten postup učitelů a učitelé to tak dělají každoročně, to ověření těch vstupních znalostí, dovedností těch žáků po startu nového školního roku, tak v tom se to lišit nebude. To znamená, žáci, respektive učitelé by měli se podívat v těch prvních týdnech skutečně na to, co žáci znají, jak na tom jsou. Já jsem rád, že se nám podařilo realizovat i ty doškolovací letní kempy, kde přes 1300 vzdělávacích dnů bylo realizováno a zároveň se teď rozbíhá aktivita pedagogických fakult, studentů pedagogických fakult, kteří budou doučovat žáky během měsíce září. To by mělo pomoci k odstranění toho, těch případných nedorazů z toho jarního období. A samozřejmě, a tak šel i pokyn ministerstva školství, pardon, je důležité se soustředit na ty klíčové věci. To znamená, není důležité vše, co se nestihlo ze školních vzdělávacích programů odučit v tom minulém roce, tak teď v nějaké koncentrované podobě v těch třídách takzvaně odhrkat. To skutečně není smyslem. Smyslem je soustředit se na základní výstupy rámcových vzdělávacích programů, na ty klíčové kompetence, dovednosti žáků, kteří 1. září nastoupí do škol.
Tolik ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. A u telefonu je teď ředitelka základní školy Husova v Liberci Blanka Lukeš-Reindlová. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
My jsme na úvod toho rozhovoru s panem ministrem slyšeli, že už dvě školy musí kvůli nákaze v učitelském sboru odložit začátek školního roku, protože učitelé jsou v karanténě a nemá kdo učit. Jste na takovou situaci připraveni vy?
Tak my takovouhle situaci nemáme. My spíš řešíme trošku jiné záležitosti personální, které jsou v takové té fázi, bych řekla, radostnější, a to očekávání třeba některých miminek a tak dále. Takže řešíme třeba přechod učitelů na, nebo učitelek na mateřskou dovolenou. Takže záležitosti koronaviru neřešíme, jako co se týká personální.
Ale může ta situace, ano, přece jen, promiňte paní ředitelko, ale nastat třeba podobná jako v Kladně nebo v Pečkách, tak jste připraveni na to, že, nebo stýkáte se třeba během porad teď právě před začátkem školního roku, nebo uvažujete, řekněme, v těch hygienických normách, že třeba by to mohlo být nějak na distanc?
To zatím v takovéhle situaci nejsme. Liberec v takovéhle situaci není. Myslím si, že hned tak nebude. Nicméně máme jiné problémy, s kterými se potýkáme, i s ohledem právě dodržet některé záležitosti metodického pokynu, a to je právě to, že třeba naše škola je v přestavbě, nemáme školní jídelnu a stravování dětí zajišťujeme v externích výdejnách. Bude to znamenat pro nás velmi zvláštní opatření s ohledem na přechod.
A jak to budete řešit? Ten konkrétní příklad právě teď?
Ten konkrétní příklad řešíme smluvním zajištěním stravování ve třech výdejnách s omezeným, nebo respektive se zajištěním provozu tak, abychom se nepotkávali s žáky těch jiných škol, které tam normálně jsou, se zajištěním hygienických opatření. Doufáme, že tahleta záležitost, tak jako jsme ji zvládli vlastně od 25. května, což byla stejná situace, tak ji zvládneme i v tom dalším období.
Ano, teď tady půjdou všichni žáci do škol na rozdíl od toho květnového, ano, období. Tak jak nápomocný je pro vás manuál ministerstva, o kterém jsme mluvili?
Tak jak nápomocný, tak pro mě je fajn v tom, že dává škole možnosti zajistit tu záležitost podle jejich možností podle rozhodnutí a podmínek, které máme. Nedává striktní náležitosti toho, že některé věci mají být tak a některé onak. To je hrozně fajn. Nicméně třeba doporučení ministerstva školství s ohledem na vlastně omezení odpolední činnosti kroužků, aby se děti nemísily v rámci školy, nepovažuji za úplně šťastné, protože si myslím, že naopak zajištění těch kroužků v rámci té školy předchází abnormálnímu míchání těch dětí a chození dětí na kroužky s jinými dětmi z jiných škol.
Takže u vás školky a odpolední program ve škole, promiňte, kroužky ve škole budou probíhat?
Ano, u nás určitě budou probíhat, naopak s mým doporučením nechat ty děti tady co nejvíce ve škole, tak aby nevyužívali, nebo ne, nechci říct, že nevyužívali, ale aby přednostně neřešili ty záležitosti na jiných školách. Nechceme to, co jsme třeba měli, ale mít záležitosti kroužků s různými školami ve škole, tak to ne. Omezili jsme naše kroužky pouze pro naše děti a chceme vyhovět maximální zájmu a tomu, aby děti zůstaly ve škole.
Neobáváte se ale, že v důsledku toho, že vlastně se tam budou na těch kroužkách potkávat žáci různých tříd, potom v případě možné nákazy by tedy v karanténě byl větší počet žáků, více tříd?
Tak to v našem případě víceméně se nestane, protože my jsme školou, kde se děti stýkají během školního dne tak nebo tak, protože ta škola je tak, nechci říct, že malá, velká, ale jednoprostorová, že už jenom ráno, kdy děti přicházejí do školy, tak se míchí děti prvního až deváté třídy a nejde to nějakým způsobem změnit.
Čili to je zrovna třeba doporučení, promiňte, paní ředitelko, v tom manuálu ministerstva školství, ano, na tu minimalizaci kontaktu mezi žáky prvního a druhého stupně. A to tedy ve vaší praxi není možné?
V naší praxi to vůbec není možné, protože na jedné chodbě máme děti z různých ročníků, a to prvního i druhého stupně. Na tom je postavená vůbec ta naše výchova a směr k socializaci a vlastně řešení záležitostí kontaktům a prevence třeba proti šikaně, protože my dbáme na to, aby se už od první třídy ty děti stýkaly s dětmi z vyšších tříd a nedocházelo k nějaké věkové disproporci. Takhle jsme postavení a najednou i s ohledem na tato opatření tato doporučení nejsme schopni to nějakým způsobem změnit. Ty třídy máme tak postavené, že prostě na té jedné chodbě, na chodbě, kde dochází k jednomu sociálnímu zařízení, se ty děti první až deváté třídy prostě stýkají.
Jak jste tedy připraveni na možný případ výskytu nákazy mezi žáky? Pak tedy by bylo na hygienické stanici, jak by postupovala, asi byste museli komunikovat, ale když říkáte, že v podstatě se takto žáci a třídy mísí, tak je tam potom také větší riziko, že celá škola bude zavřená, nebo ne?
No, tak samozřejmě nějaké riziko tam je. Co se týká hygienických opatření, tak víceméně jsme pořešili záležitost hygieny, co se týká úklidu, dezinfikování sociálních zařízení po každé přestávce, chodeb po každé přestávce, poučení učitelů, že je potřeba, aby dbali na to, aby si děti myly ruce, dezinfikovali, dodržovali tu hygienu a tak dále. Ale k tomu, aby se děti nemísily, prostě naše škola není možná, aby fungovala. Zejména ve chvíli, kdy jsme částečně uzavřeni a nějakým způsobem nebo limitování stavbou.
Tolik ředitelka Základní školy Husova v Liberci, Blanka Lukeš-Reindlová. Děkuji, že jste byla naším hostem a přeji úspěšný vstup do školního roku.
Děkujeme a já také zdravím všechny posluchače a přeju krásný víkend.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A teď ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus navštívíme tři školy. Začínáme v Havířově, kde reportérka Klára Křižáková zjišťovala, jak se v čase pandemie koronaviru chystají kuchařky v jedné školní jídelně.
Já jsem navštívila konkrétně jídelnu základní školy na Nábřeží, kde se už od úterý bude stravovat necelých 300 žáků. A kuchařky už vše mají víceméně nachystané. Od září se z nich prakticky stanou i číšnice, protože děti už se nebudou moc obsluhovat sami. Do této chvíle byly například zvyklé si nalévat polévku přímo z mísy, čepovat si pití z nápojového automatu nebo si brát sami příbory. To teď za ně udělají právě kuchařky. Ty mimo jiné budou muset dohlédnout i na to, aby se u výdejových okének netvořily fronty a najednou tam nestálo více než pět žáků. Já jsem mluvila i s vedoucí školní jídelny, ta je přesvědčená, že vše zvládnou, a to mimo jiné i proto, že si zpřísněná hygienická opatření vyzkoušeli už v červnu loňského školního roku. Z Havířova Klára Křižáková, Radiožurnál.
Na Pardubickém gymnáziu Dašická řeší, jak zajistit výuku tak, aby se nepotkávali studenti z různých tříd. A přímo ve škole máme reportéra Ondřeje Wolfa.
Sem na víceleté gymnázium by 1. září mělo nastoupit 700 studentů a asi stovka zaměstnanců. Ředitel Luděk Burian mi před chvílí řekl, že ale není vůbec lehké sestavit rozvrh hodin tak, aby se jednotlivé třídy mezi sebou nepotkávaly. Třeba prakticky nemožné je podle něj omezit stěhování studentů do odborných učeben a laboratoří, anebo na dělenou výuku cizích jazyků, kterou tady mívají v menších skupinách. Nicméně v maximální možné míře by děti nebo studenti měli zůstávat ve svých třídách, kmenových třídách. No a také proto škola požádala o výpomoc rodiče a obrátila se na ně s prosbou o finanční příspěvek na nákup několika dataprojektorů, které právě v těch několika kmenových učebnách chyběly. Podle Buriana byla reakce rychlá, rodiče přispěli víc, než škola žádala. No a asi největší starosti pak tady mají s novými pravidly pro stravování, ani při provozu jídelny prý nebude možné do puntíku splnit ministerský manuál a omezit kontakty studentů. Zvlášť pak, když jídelnu využívají i další tři školy a vystřídá se v ní za den asi tisícovka strávníků. No a z bezpečnostních důvodů pak gymnázium muselo zrušit i podzimní výměnné pobyty pro studenty v cizině, třeba v Německu, Španělsku a Francii. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
A ještě do třetice Brněnské centrum volného času probírá, jak budou od září fungovat kroužky. Podrobnosti teď od reportérky Karolíny Peřesté.
Tak dá se říct, že domy dětí a mládeže a obecně střediska volného času jsou oproti školám ve výhodě. Tady v Lužánkách jsou totiž ještě pořád v prázdninovém režimu. Tento týden jsou ještě poslední z příměstských táborů, takže budovy střediska nejenže nejsou prázdná, ale přípravy na nový školní rok tady ještě nejsou až tak úplně aktuální. Kroužky a kluby totiž začínají až v druhé polovině září. Proto byl i ředitel střediska v Lužánkách Jan Ondroušek docela optimistický, co se opatření týká. Podle něj se v prvních dnech a týdnech teprve ukáže, jak se osvědčují ve školách a podle toho se zařídí ve chvíli, kdy spustí volnočasové kroužky, tedy v té druhé polovině září. Regulovat tady nebudou počet kroužků ani počet dětí. V první řadě se dbá a bude dbát na hygienu. Děti budou mít v budovách střediska volného času jednak hned u vchodu připravenou dezinfekci, jednak je vedoucí nasměrují při příchodu k umyvadlům. Omezenější přístup do budovy budou mít rodiče. Navíc přísnější režim si vedoucí vyzkoušeli už na letních táborech, kde to funguje dobře. Tam se podle Jana Ondrouška ukázalo i to, že rodiče jsou sice opatrní, ale dětem aktivní využití volného času neodepírají. Plné byly letní tábory a i kroužky se letos zaplňují podobně rychle, jako tomu bylo jiné roky. Z Brna Karolína Peřestá, Radiožurnál.
Tak to byl pohled do terénu na půdu třech škol po republice, jak se připravují na začátek školního roku a jak sledují provoz s protiepidemickými opatřeními. A hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Plusu o přípravách na nový školní rok je teď předseda Asociace učitelů dějepisu Pavel Martinovský, který učí češtinu a dějepis na základní škole Vratislavova v Praze, kde je rovněž zástupcem ředitele. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak jste na nový školní rok připraveni u vás? Už přesně víte, co přesně budete muset oproti normálnímu stavu dělat jinak?
Tak my jsme si vlastně vyzkoušeli na jaře před prázdninami, když byl ten měsíc takové té nepovinné školy, tak jsme si vyzkoušeli, jak to funguje. Tam jsme získali určitý zkušenosti a v podstatě teď nějakým způsobem už nejsme zaskočeni a myslíme si, že všechno se rozeběhne tak, jak má.
No, ale bude to takto přesně fungovat i takzvaně v plné palbě, kdy budou plné třídy?
Tak věříme, že ano, opět uděláme určitá poučení, vysvětlíme žákům, že přece jenom ten provoz celkově po škole musí být nějakým způsobem umírněn, musí být dodržena jako základ samozřejmě hygiena a potom už si myslím, že využijeme naplno ta doporučení, která ministr zveřejnil. Samozřejmě ne všechno se podaří, protože například, když se nám jeden velký ročník dělí na skupiny do jazyku, tak tohleto rozdělení prostě musíme udržet, aby byla zachována na prvním místě výuka, ale jinak si myslím, že nenastane snad velký problém.
Výuka na prvním místě, jak říkáte. Děti dlouho nebyly ve škole, tak jak to právě výuku ovlivní?
Tak určitě pravidelně v září zjišťujeme, co žáci zapomněli přes prázdniny, tak tentokrát to zapomínání bude asi nepoměrně větší, tak už si chystáme tady různě mezi sebou různou látku, jak procvičit právě to starší, ale zároveň jak tam pojít něco nového, aby to zase nevypadalo, že budeme jenom opakovat a jenom trávit čas tím, co bylo. Musíme to nějakým způsobem propojit a to je dobrý, když funguje kolektiv učitelů a navzájem si sdělují různé nápady, jak to udělají a tak věřím, že to všechno dopadne dobře a že se podaří plynule přejít do běžného režimu.
Ono nejde jen o to, co žáci vlastně třeba zapomněli přirozeně přes tu dobu, kdy nebyli ve škole, ale také o to, co vůbec neprobrali. A pokud jsem si přečetla nějaká doporučení České školní inspekce, tak ta doporučuje, aby se vlastně ten školní vzdělávací program upravil, aby podle toho, jak učitelé zjistí situaci a stav, třeba vypustili, co sami považují za méně podstatné. Tak to budete dělat nebo orientujete se v tom, jak vlastně se určí, že to méně podstatné třeba potom nebude u přijímaček na střední školy?
Tak zase nemůžeme tady strašit přijímačkami, přece jenom učíme se z nějakého jiného důvodu, abychom něco uměli. Tam je spíš určitá výhoda, že třeba můžeme probrat jedno téma hlouběji a potom ukázat na tomto tématu, že třeba ten jev se dá aplikovat i u jiné látky, kterou jsme zrovna neprobrali, nebo jsme ji vzali jenom povrchně. To znamená, tady spíš jde o to, abychom dodrželi jakýsi rámec schopnosti a dovednosti u žáků, co očekáváme, že žáci tady nabídou ve škole a potom v podstatě už to bude jenom o nich, jestli dokáží právě ty základní poznatky, základní schopnosti rozvinout i u toho, co se zrovna neprobralo. Samozřejmě, jako jestli jednou nějaká ta látka bude u přijímaček nebo nebude, to je spíš asi otázka směrem na ty, kteří ty přijímačky připravují. Že? My se budeme snažit a je to konec konců i v tom metodickém pokynu klást důraz především na český jazyk, cizí jazyk a na matematiku. Tam se budeme snažit i pomocí různého mezipředmětového přesahu zajistit to, aby žáci, které přijímací zkoušky v nejbližších dvou letech čekají, tak aby přeci jenom měli pocit, že v uvozovkách probrali úplně všechno.
Co byste doporučil rodičům a žákům, něco, co je v jejich možnostech, aby jejich dítě koronavirovou pauzu překlenulo co nejúspěšněji a těch vědomostí a znalostí ztratilo co nejméně?
Tak já si myslím, aby zbytečně se nebáli a tvářili nějakou paniku, když třeba něco první týden, první 14 dní nepůjde, protože ten restart může u někoho trvat trošku díl a věřím, že ve školách budou také rozumní vyučující a individuálně si přizpůsobí vlastně všechnu tu práci, aby i ti, kterým to nepůjde, tak aby se do toho dostali. Pak je tam asi potřeba určitého pochopení ze strany rodičů, že třeba bude více, možná v některých předmětech, třeba zrovna v té češtině, matematice, možná bude víc domácích úkolů ve smyslu hlouběji si procvičujte doma a pak vlastně nám ve škole ukažte, jestli tomu opravdu rozumíte a když ne, tak se ve škole tomu budeme dál věnovat.
Čili nemyslíte, že jak se to prodloužení té pauzy nějak významně je teď odlišné co do toho, co žáci vědí, než od běžných prázdnin?
Tak já věřím a doufám, že ne, ale samozřejmě realita, když ti žáci přijdou do lavic, tak to může být úplně jinak. Věřím, že ne.
A jak právě budete vlastně zkoumat a pozorovat, co žákům v hlavách zůstalo, případně co je potřeba ještě znovu doladit?
Tak je to například formou takových vozovkách hry. My jsme už měli určitou v tom minulém období, když byla ta výuka přes internet, tak jsem s nimi hrál v češtině určitou hru a mám nějaké jejich výsledky, tak budeme v podstatě se na začátku, vrátíme se na začátku výuky do té hry a zkusím zjistit, nakolik si osvojili ty dané postupy, ty znalosti, a když uvidím, že jim to jde, tak potom půjdu dál. Pokud samozřejmě narazím na nějaký většinový problém, tak se k tomu budeme muset vrátit, ale možná by si tady dokázali představit, že by třeba mohli za mě jakoby zaskočit ti žáci, kterým to jde, kteří to pochopili a budou učit své kamarády různě při skupinové práci. Tady na to je možná teďkon daleko víc prostorů než kdykoliv jindy.
Jakou zkušenost jste si právě třeba odnesl, co se týká toho distančního vzdělávání, kdy děti tedy nechodili do školy?
No, pro mě to bylo takové přesvědčení, že jim chybí ten pocit té sounáležitosti, skupinová práce, nějakým způsobem chvilku se třeba vést té třídě, ale potom se zapojit do nějaké jiné činnosti, která mě zajímá. Tohle v podstatě trošku chybělo při distanční výuce a vím, že když potom jsme otevírali na těch pár týdnů školu, tak většinou ty děti, které ve škole v uvozovkách mívají problém, neučí se tak dobře, tak ti většinou přišli, protože říkali, prostě nám se v tom kolektivu líp učí. Takže tohle pro mě bylo zajímavé, mám z toho samozřejmě radost a myslím, že tak by to mělo být, že tak by ta výuka měla vlastně ty děti obohacovat, že jsou součást nějakého týmu a postupují společně.
Říká učitel češtiny a dějepisu Pavel Martinovský ze základní školy Vratislavova v Praze, který je rovněž předsedou asociace učitelů dějepisu. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Naschledanou.
A teď pohled z druhé strany katedry. Naším hostem je předseda České středoškolské unie Viktor René Šilke, který nastupuje do třetího ročníku první střední školy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak se na nový školní rok chystáte vy? Už máte třeba informace o tom, co bude jinak, že se něco výrazně změnilo nebo ne?
Nějaké zásadní informace nemám, především z médií, a to, že budeme muset nosit roušky v některých případech, budeme muset dodržovat rozestupy a třeba výdelně budeme mít už na tácích příbory místo toho, abychom si je brali sami.
Nicméně ale roušky ve školách mít nemusíte.
Vím, že byla nějaká debata o tom, že budou muset být na chodbách.
Tak to padlo. Pane Šilke, to vás můžu ubezpečit. Roušky ve školách mít nemusíte. Takže vlastně v tomto smyslu ten školní rok pro vás začíná bez nějakých výraznějších změn. Ale počítáte tedy s čím, že bude potřeba nová pravidla respektovat, co se třeba hygieny týče, třeba, že student nemá chodit do školy, pokud má příznaky respiračního onemocnění. Zaznamenal jste třeba mezi svými kolegy, že zkrátka toto je pro ně už třeba samozřejmost, že by nešli do školy, pokud mají nějaký problém?
To určitě, to si myslím, že všichni středoškoláci budou respektovat, pokud je to toho třeba učitelé nebudou nutit, aby do té školy šli, což doufám, že se dít nebude, ale tak to jsem teď rád, že taková povinnost s těmi rouškami nebude, protože je to velký zmatek mezi námi. My se právě bavíme často o tom mezi kamarády, co všechno budeme dodržovat, nebo co všechno musíme dodržovat a jak to zvládneme. A středoškoláci z toho mají vlastně strach z těch pravidel, mnohem více z toho, než že by se třeba nakazili.
A jak vy osobně hodnotíte to minulé pololetí, kdy výuka probíhala distančně?
Byla to jako zajímavá zkušenost. Asi bych byl rád, abychom se už do školy vrátili a nemuseli ji opakovat. Ale myslím si, že nám to jako spoustu dalo a myslím si, že i my do školy jsme se naučili spoustu věcí. Já osobně jsem se naučil mnohem více nějak si organizovat svůj vlastní čas. Naučil jsem se více třeba vyhledávat to, v čem se chci naučit, v čem se chci zlepšit, protože když učitelé nám vydali nějakou práci, my si k tomu museli vyhledat nějaké informace, tak bylo mnohem více nás, nebo na mě samotném, jak půjdu do hloubky v nějakém tom tématu. Tak za to jsem byl rád, protože ve škole jsem takovou příležitost neměl.
Tak možná teď budete ještě vyhledávat více informací, co se týká právě těch různých opatřeních na školách. Jenom připomínám, že je to na stránkách ministerstva školství, například ten manuál nebo i ministerstva zdravotnictví. A jakou má Česká středoškolská unie, která má přes 30 000 středoškolských studentů jako členů, jakou máte zpětnou vazbu od svých členů? Mají studenti pocit, že školy situaci zvládly nebo potřebovali by od nich ještě něco víc?
Hodně se to lišilo. Byly školy, kde nám středoškoláci psali, že s nimi vůbec jako nekomunikovali. Ty informace, které dostávali, tak byly rozporuplné. Moc nevěděli, na co se mají zaměřit dříve, protože každý učitel na ně směřoval nějaké požadavky z jiné strany. Často to nestíhali. A naopak pak byly školy, kde s nimi komunikovali tak, že vlastně spíš nekomunikovali. Práci jim poslali jednou za čas, pak vlastně nechtěli ani ten výsledek a ti se doškoláci během karantény nemuseli nic dělat.
No a přistupovali, když říkáte, že nemuseli nic dělat, tak přistupovali, ale řekl byste k té distanční výuce sami středoškoláci zodpovědně?
To je složitá otázka, to nevím, jestli můžu mluvit za všechny středoškoláky. Myslím si, že asi jednu věc jsme my všichni středoškoláci stejnou. A to, pokud nám učitelé zadali něco, co nám dávalo smysl, tak jsme se tomu věnovali. A tak si myslím, že to vypadá i ve školách, když nám učitelé zadají něco, co nám středoškolákům dává smysl, nebo nám vysvětlí, alespoň udělají to, že nám vysvětlí, proč bychom se něčemu měli věnovat a my tomu porozumíme. Tak pak se tomu věnujeme a myslím, že pak ta snaha byla. Ale často nám učitelé právě zadali nějakou práci a tím, že jsme neměli před sebou ten bič, to slovo toho učitele, před kterým bychom to museli v té hodině vypracovat, tak pak často studenti došli k tomu, že to spíše nedělali a byli pasivní. Ale myslím si, že většinou ta distanční výuka fungovala a studenti se zapojovali.
Předseda České středoškolské unie Viktor René Šilke byl naším hostem. Hodně štěstí v novém školním roce. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A dalším hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Plusu o novém školním roce je předseda školských odborů František Dobšík. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne.
Vy jste už dřív řekl, že ministerstvo školství musí zajistit, aby se učitelé nemuseli obávat, že se na škole nakazí COVID-19. Přesvědčilo vás ministerstvo, že udělalo, co mohlo?
Tak manuály jsou připraveny. My jsme se dohodli, že nějakým způsobem se ještě právě ty věci, co se týká zaměstnanců, budou doupřesněny. Nevím, jestli během příštího týdne nebo toho dalšího, ale ministerstvo školství, byť to připravovalo bez nějaké koordinace se sociálními partnery, tak je ochotno to ještě nějakým způsobem ten materiál, který považují za živý, kdy se roušky napřed byly, teď už nejsou, že určitě nějaké úpravy je ochotno v tom udělat i v rámci třeba odpovědí na otázky, které se z naší strany nebo byly z naší strany položeny.
Co za informace vám ještě chybí, protože na úvod tohoto rozhovoru ministr školství Robert Plaga řekl, že ten materiál už více méně považuje za definitivní a do začátku školního roku se už měnit nebude?
Tak pan ministr nebyl úplně do konce jednání té tripartity, protože odbíhal právě za vámi, za médií. A my jsme upozorňovali, že jsme napsali ministerstvu souhrn řádově asi 20 dotazů, na které zatím nemáme odpovědi a centra konkrétní. Není specifikováno, kdo je riziková skupina, protože podle pana ministra Vojtěcha, byť to teda není kompetence ministerstva školství, ale měli by se dohodnout s ministerstvem zdravotnictví, kdo je tedy v té rizikové skupině. Třeba smíšená výuka, tam jsme upozorňovali, že to je tak náročné na zorganizování, že by mělo být dáno aspoň nějakým příkladem, aby se ředitelé mohli inspirovat případně, aby kolegové na školách věděli, co si pod tím ministerstvo připravuje, protože zároveň učit a zároveň jako učit napřímo a zároveň učit i distančně, to asi v rámci pracovní doby je velmi obtížné, takže aby někdo tedy k tomu dal nějaký návod, takže je tam i x těch věcí, které si myslím, že i když pan ministr to považuje za, dejme tomu, hotový, ale rozhodně nejsou tam zodpovězeny všechny ty naše otázky, které už jsme kladli v minulosti.
Pokud se učitel ocitne v karanténě, tak se má dohodnout s vedením školy na tom, jestli bude i dál učit na dálku, nebo jestli půjde na nemocenskou. Je podle vás třeba jasně stanoveno, kdy a jak by učitel měl přistoupit nebo musí přistoupit na distanční výuku? Nebo je to další třeba věc?
Myslím, že je to právě v té poloze té dohody a tam to vyspecifikovat asi je velmi obtížné, když samozřejmě v tomto případě by se mělo postupovat ve prospěch zaměstnance. A tady ten prospěch zaměstnance, pokud tedy je v karanténě a teda z toho důvodu, že není nakažený, ale že prostě ta krajská hygienická stanice ho tam poslala, tak může pracovat na dálku a může brát plný plat. Kdežto, když skončí v karanténě, bude brát jenom 60%. A to určitě někdo může brát jako újmu, že vlastně je v karanténě, aniž se za to nějakým způsobem zapříčinil. Takže tam bychom chtěli, aby ministerstvo specifikovalo právě ten prospěch toho zaměstnance.
A jak jsou na nové podmínky připraveni nepedagogičtí pracovníci, kterým zřejmě přibudou povinnosti, dle manuálu se například bude muset častěji uklízet, dezinfikovat povrchy. Je to velká změna?
Určitě je to větší nápor, protože víme, že lety jsou to jenom částečné úvazky, takže tady na ředitele je kladen opravdu velký nárok v tom, aby, nebo možná úplně podle asi velikosti školy, typu a tak dále, že na asi velké škole to neorganizuje ředitel, od toho tam má vedoucí pracovníky, ale někde na těch menších školách to bude na těch ředitelích, takže všem prostě ta práce nějakým způsobem přibude.
Řekněte mi ještě ohledně vašeho požadavku, aby byli učitelé označeni za pracovníky v první linii a mohli se v případě potřeby, pokud by tedy na té dobrovolné bázi, se nechat testovat zdarma. Tak jak daleko jste s tímto požadavkem dostali?
Já jsem to řekl v přeneseném smyslu slova. Bylo mi let, kde na sociálních sítích vyčištáno, že jsem se zbláznil. Ale to takto myšleno nebylo. To bylo právě myšleno v přeneseném slova smyslu, že chtě nechtě budou s těmi žáky prostě po delší dobu, než je to u jiných profesí. Výjima je zdravotníky a další. Takže určitě nějaká větší ochrana i třeba tím testováním, pokud by byl stát ochoten toto zafinancovat, tak to určitě k nějakému menšímu stresování a podobně může přispět.
Ale ten požadavek nebyl vyslyšen a ani to nevypadá, že by to tak mohlo být.
Já si myslím, že ukáže, a nechci říct, ta situace, která se vyvíjí. Já mám nepotvrzené zprávy, že už některé školy neotevřou z různých důvodů, že se v jejich týmu vyskytl pozitivně testovaný člověk, takže si myslím...
Ano, my jsme informovali už o těch dvou školách, ano, že tam je v karanténě pedagogický sbor, takže myslíte tyto dvě školy?
Ano. Ano. Ne, nemyslím vysoké školy, myslím...
Dvě školy v Pečkách, ano, a v Kladně. Tak, jenom to jste mě špatně slyšel.
A že určitě si nikdo nepřeje, aby to bylo nějaké masové, ale z toho preventivního hlediska si myslím, že by ministerstvo školství s tím ministerstvem zdravotnictví o to mohlo komunikovat.
A jen velmi stručně jednou větou, prosím, jak jsou školské odbory 3 dny před začátkem školního roku spokojeny s komunikací s ministerstvem školství?
Já mohu říct, že beru tu krizovou dobu, která byla, a že teď po dnešní tripartitě po všech těch příslibech, které byly dány, tak věřím tomu, že sociální dialog byl naprosto obnoven.
Předseda školských odborů František Dobšík. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Už téměř celou hodinu probíráme, jak řeší protikoronavirová opatření školy v Česku. Teď se podíváme do okolních států. Na Slovensku začnou žáci 2. stupně a středoškoláci výuku v rouškách. Sundat je budou moci nejdřív po 2 týdnech od startu školního roku. Podrobnosti už má zpravodajka Českého rozhlasu v Bratislavě, Pavlína Nečásková.
Dobrý den, tak školy se na Slovensku budou řídit dle stanoveného semaforu zelené, oranžové a červené fáze. Přičemž zelená je bez problémů, u červené už se zvažuje přerušení výuky, no a školy musí předem už v září informovat rodiče, jak by teoretická distanční výuka fungovala a jaká u ní budou vůbec pravidla komunikace. Tělocvičny nebo bazény se během výuky v září zatím využívat nesmí. No a také v Rakousku se bude fungovat dle semaforu, tentokrát 4barevného, a každá škola by pak měla mít také svůj krizový tým, aby vše posuzoval. Ze Slovenska Pavlína Nečásková.
V některých německých regionech už letní prázdniny skončily. Začal nový školní rok. Jejich dosavadní zkušenosti s prvními dny nového školního roku shrnuje berlínský zpravodaj Václav Jabůrek.
Nošení roušek je v německých školách povinné hlavně na chodbách a ve společných prostorech, při výuce jen vzácně. Nová ohniska koronaviru se v učebnách objevují každý týden. Například jen včera takový případ zaznamenala Hamburg a město Limburg v Hesensku. Pokud se nakazí žáci, tak do karantény míří jen jejich třída a část pedagogů. Kvůli infekci vyučujících se ale často uzavírají i celé školy. Ty chtějí i proto sázet na moderní technologie, včetně například videohovorů. Učitelské svazy si ale dál stěžují na to, že v mnoha ústavech chybí potřebná technika. Spolková vláda včera přislíbila, že na to dodatečně poskytne v přepočtu více než 13 miliard korun. Podle rozsáhlého průzkumu institutu Allensbach jsou ale nespokojení i rodiče. Velká část z nich prý od školy nemá dost informací a celých 48% dotázaných by dokonce souhlasilo s tím, kdyby se s návratem do tříd ještě nějakou dobu počkalo. Z Berlína Václav Jabůrek, Radiožurnál.
A ještě nabídneme pohled do Polska. Tam žáci roušky mít nemusí. Každá škola má ale právo toto opatření zavést, pokud to bude vývoj epidemické situace vyžadovat. A podrobnosti má zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Martin Dorazín.
O zavedení povinného nošení roušek rozhodnou ředitelé škol podle toho, do jakého pásma ministerstvo zdravotnictví jejich okres zařadí. V červeném pásmu jsou roušky povinné uvnitř i venku, ve žlutém ve vnitřních prostorech a růžové pásmo znamená potenciální velmi vysokou míru ohrožení. Žáky mohou do škol a ze škol doprovázet pouze osoby, které nemají žádné příznaky onemocnění dýchacích cest. Po příchodu do školy si všichni musí dezinfikovat ruce a cizí osoby se ve školních prostorech zdržovat mohou jen po dobu nezbytně nutnou. Výdelně musí být židle od sebe vzdálené nejméně 1,5 metru a při hodinách tělocviku by učitelé měli vyloučit hry, při kterých děti přicházejí do těsného kontaktu, radí ministerstvo školství. Z Polska Martin Dorazín, Radiožurnál.
A ze zahraničí se vracíme do České republiky, pokračujeme ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Plusu, který se týká začátku školního roku. Ten je náročný na psychiku i za běžných okolností. A tento, jak víme, bude ještě specifičtější. Jak dětem, žákům, studentům co nejvíc usnadnit vstup do školního roku 2020-2021 poznamenaný koronavirem, o tom budu mluvit už s dětskou psycholožkou Simonou Hoskovcovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak kde vy vidíte to hlavní úskalí, co je pro děti a studenty, které byly třeba půl roku doma, jaksi nejsložitější teď?
No, asi pro část dětí bude složité naskočit zpět do toho režimu, to znamená pravidelně ráno vstávat a vydržet v té škole.
No a dá se toto jim nějak usnadnit, nějak se třeba trénovat už týden dopředu, že budou vstávat v 8 ráno, teda ještě dříve.
Pravda, že na to spolu mluvíme trochu pozdě, ale je pravda, že ještě dnes se rodiče můžou rozhodnout, že třeba posunou hodinu vstávání, nebo třeba to vstávání už začne nabývat nějaké struktury, takže třeba můžeme po dítěti požadovat, aby se převléklo do nějakého času, takže aby netrávil celé dopoledne v pyžamu například, aby udělalo ranní hygienu a podobně. Takže už zavádět ten režim, vést dítě hodně k odpovědnosti za přípravu, takže i ho zapojit do přípravy pomůcek, zapojit ho do nákupu pomůcek i nějakou atraktivní formou, že to dítě se bude moct podílet třeba na výběru a jaké bačkory si koupí a podobně.
Ale mě ještě zajímá, určitě bude důležité, aby rodiče, ale i učitelé vysvětlovali žákům nutnost těch různých hygienických opatření a ano. Jak tady postupovat, aby se potom žáci chovali odpovědně, ale přitom třeba nepropadali do nějaké zvýšené úzkosti z nemoci COVID.
Tam je důležité, aby si ten dospělý, ať už je to rodič nebo je to učitel, vzal chvilku a udělal si jasno v tom, jak se k těmto věcem staví on sám, protože například vnitřní odmítnutí, které sleduje u některých rodičů, třeba nošení roušek, to dítě velmi dobře pozná, takže velmi dobře vycítí, že třeba rodič po něm chce něco, co zároveň on sám nerad dodržuje. Takže je potřeba, aby ten rodič si v tom udělal jasno a třeba si udělal jasno v těch argumentech, proč ty ochranné pomůcky jsou potřebné. A v tom stavu je schopen to předat potom dítěti a vyžadovat to po něm. Ono je to vlastně stejné dítěti, aby si mylo ruce před obědem, nebo vyžadujeme po dítěti, aby si každý den bralo čisté spodní prádlo. Takže my dodržujeme řadu hygienických pravidel, aniž bychom o tom hluboce přemýšleli a teď nám přibylo další. Takže podobně s tím budeme zacházet, že podobně jako jsme učili děti čistit si zuby nebo mít si ruce, tak prostě teď je budeme učit další věc a to je zacházení třeba s rouškou.
A co se týká třeba dětských kolektivů, tak jak zamezit případné stigmatizaci dítěte, u kterého by bylo podezření na COVID-19 nebo dokonce by ta nákaza byla potvrzena? Jak udržet zdravou atmosféru v kolektivu?
Tam je hodně důležité o těch věcech mluvit, nemlčet o nich, ptát se dětí, jak tu věc prožívají, protože všude tam, kde zůstanou nějaké nevěřčené domněnky, tak tam vzniká prostor pro dětskou fantazii a ty fantazie jsou někdy hodně veliké, takže my se stýkáme, nebo tyto situace řešíme hodně často, když třeba se dítěti stane něco zlého, třeba mu zemře rodič nebo sourozenec a teď jakým způsobem se o tom má mluvit ve škole. Podobné je to s tím, když dostane ten COVID nebo někdo z jeho blízkých, tak je potřeba o tom mluvit, že prostě to je věc, která se stává, která může postihnout každého a ten, kdo se tomu směje nebo v kom to vyvolává nějakou úzkost, tak by měl dát prostor, aby řekl, proč to tak prožívá. A pokud třeba ten učitel sám by se v tom cítil nejistý, tak já jsem si jistá, že školní psycholog nebo jiný spolupracující odborník se školou velmi ochotně přijde do toho kolektivu a pomůže tomu třídnímu učiteli nějakou případnou nepříjemnou atmosféru zvládnout.
Tady dětská psycholožka Simona Hoskovcová. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu a Plusu se blíží do svého závěru. Věnovali jsme ho nadcházejícímu školnímu roku. Rodičům, žákům, studentům a samozřejmě učitelům přejeme co nejhladší vstup do školního roku 2020-2021. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.